Nasa kainitan tayo ngayon ng kampanya ng halalan. Maraming kandidato ang nag-aagawan sa iilang pwesto. At isang makikita natin na laging nangyayari sa tuwing kampanya ay ang katotohanan na sa politika, walang permanenteng alyansa. Yung mga dating magkakasama, magkakalaban ngayon. At yung mga dating magkalaban, magkakaalyansa ngayon. Ang mga sumasabak sa politika, ang talagang pinaka-interest nila ay ang pwesto, hindi ang relasyon. Ang relasyon ay para lamang makarating sa pwesto. Kung hindi sila makakarating sa pwesto sa dati nilang relasyon, magbabago sila ng relasyon. Kaya sa politika, hindi relasyon ang interes, kundi ang pwesto. Hindi maaari ang ganito sa pananaw mo kay Hesukristo, sapagkat hindi lang interes ng mararating mo ang dapat mong isipin pagdating kay Hesukristo, sapagkat sa kay Hesukristo, ang mahalaga ay ang relasyon, hindi yung gamitin mo siya para sa pagpapala o gamitin mo siya para makasiguro ka na makakarating sa langit. Ang alok at handog ni Hesukristo para sa mga tao ay isang relasyon na pangwalang hanggan, hindi pansamantalang interes. Kaya nga itinatayo niya ang kanyang alok sa mga bagay na siya lamang ang makapagbibigay. Kaya ang magiging relasyon sa kanya nang tumatanggap ng kanyang alok ay isang permanenteng relasyon, hindi pansamantalang interes. At isang pagpapala na tanging siya lamang ang makapagbibigay ang siyang pag-aaralan natin ngayong buwan. Aanyahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 2, ating basahin sa unang limang talata. Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 2, ating basahin mula talatang 1 hanggang talatang 5. Ito po ang sinasabi. Nang siya'y magbalik sa Kapernaum pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang tagpong ito ay mayroon din sa Ebanghelyo ni Mateo at Ebanghelyo ni Lucas. Ngunit kung ipaghahambing ninyo, si Marcos ang may pinakamalaman na detalye kung kaya't siya ang aking gagamitin. Sa magkakasunod na kabanata ng Marcos 2 at 3, may kinolekta si Marcos ng mga iba't ibang mga tagpo sa ministeryo ng ating Panginoon na ang pawang naging konklusyon ay mga sigalot sa mga makapangyarihan ng lipunan, lalo na sa mga lider ng relihiyon na mga Pariseo at Eskriba. Ito ang makikita natin sa tagpong ito at sa mga magkakasunod na tagpo. Parang inipon ni Marcos ang mga tagpo kung saan dahil sa ministeryo ni Jesus at sa kanya mga pagtuturo, naging kasigalot niya yung mga lider ng relihiyon, mga Eskriba, mga Pariseo, dahilan sa kanilang legalismo, hindi nila matanggap ang mga ministeryo ni Jesus at gayon din ang kanyang mga pagtuturo, sapagkat sa mga ginagawa ni Jesus sa kasama niyang pagtuturo, nahahamon ang kanilang legalismo, yung kanilang pagtuturo na kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Ang itong tagpo na siyang pinakainuna ni Marcos sa unang tingin ay parang tagpo lang ng pagpapagaling. Ngunit ginamit ni Jesus ang tagpo upang magturo ng isang natatanging siya lamang ang makapaggagawad. Ngunit bago ang ginawa niya sa lalaking lumpo na pinatawad niya at pagkatapos ay pinagaling niya, may sinabi rito na napakahalaga nating makita at ito ay may napapanahong katuruan para sa atin bilang iglesia, bilang mga mananampalataya. Sinabi rito na ang tinugon ni Jesus ay hindi yung pananampalataya ng lumpo. Walang sinabi rito maging sa Mateo at Lucas, walang sinabi na may pananampalataya ang lumpo. Ang sinabi rito, nakita ni Jesus ang pananampalataya ng apat na lalaki na nagdala sa lumpo upang siya ay iharap kay Jesus. Ang makikita natin dito, si Jesus ay tumugon sa pananampalataya ng mga tagapagdala. Anong leksyon, anong aral ang makikita natin dito? Ito po ang aking mensahe. Si Jesucristo bilang hari ay tumutugon sa pananampalataya ng kanyang manggagawa. Napakagandang aral nito sa atin at mensahe bilang iglesia na may daladala ring misyon at pangangaral sa mga makasalanan. Si Jesucristo bilang hari ay tumutugon sa pananampalataya ng kanyang manggagawa. Ang tagpong ito ay paghahanda sa susunod na gagamiting tagpo. Ang magiging kasunod na tagpo ay pagtawag ni Jesus kay Levi. Alam natin itong si Levi ay si Mateo, isang maniningil ng buwis, ngunit tinawag ni Jesus bilang kanyang isa sa mga apostol. At yung kabanatang 2 at 3 magtatapos naman sa pagtawag sa 12 apostol. Dito makikita natin parang ang tagpong ito ay inihahanda ni Jesus ang mga bumabasa, o inihahanda ni Marcos ang mga bumabasa sa katotohanan na tumutugon si Jesus sa kanyang mga manggagawa. Ang nakita niya sa pananampalataya ng mga tagapagdala ng lumpo ay sinasabi niya na ito ang kanyang gagawin sa sinumang tatawagin niya na manggagawa. Napakaganda nito para sa atin bilang iglesia. May misyon tayong maihahambing sa nagdadala ng lumpo kay Jesus, at dito tumugon siya sa pananampalataya, hindi mismo ng lumpo, kundi tumugon siya sa pananampalataya ng nagdadala. Tayo bilang mga nangangaral sa makasalanan, dinadala natin kay Jesucristo ang mga makasalanan na tulad sa isang walang magawa sa kanilang sarili. Tulad din ng isang lumpo, at hangad natin na sila'y patawarin. At sa nangyari sa pagdadala ng 4 dito sa lumpo kay Jesus, may uri sila ng pananampalataya na dapat ay pananampalataya ng isang manggagawa. At ito ang dapat nating tularan na pananampalataya na tinutugon ni Jesus. Anong makikita natin sa pananampalatayang pangmanggagawa na dapat nating matutunan? 3 bagay ang maipapalagay natin. Una, may pagkilala sa nagahari. May pagkilala sa nagahari. Ikalawa, may pagkalinga sa makasalanan. May pagkalinga sa makasalanan. At ikatlo, may pagsisikap sa pagdadala. May pagsisikap sa pagdadala. Ito ang pananampalatayang pangmanggagawa. Kung ikaw ay manggagawa ng Panginoon at ang bawat mananampalataya dapat manggagawa ng Panginoon. Ang iglesia ay manggagawa ng Panginoon. Anong dapat nating pananampalataya? Una, may pagkilala sa paghahari. Isang tema ni Marcos na tumutumbas sa tema ng Mateo at Lucas ay ang pagdating ng paghahari ni Jesucristo. Yan ang pinakatema ng tinatawag nating Synoptic Gospels, yung Matthew, Mark, and Luke. Ang tema nila ay ang pagdating ng paghahari ni Jesucristo. Ang pinakaunang ang mensaheng inilagay ni Marcos sa bibig ni Jesus sa kanyang ebanghelyo sa unang kabanata, talatang 15, ang unang pangaral ni Jesus, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Yan ang unang-unang pangaral ni Jesus ayon sa salaysay ni Marcos. Ang pagdating ng kaharian at ang panawagan na ang mga makasalanan ay magsisi at manampalataya. At ang 4 na lalaking tagapagdala sa lumpo, hindi man sila nagsalita sa salaysay ni Marcos, ito ang kinilala nila kay Jesucristo. Siya ang hari, kaya sa kanya dapat dalhin ang lumpo na gusto nilang makaranas ng biyaya ni Jesucristo. At ang matututunan natin dito, ang pananampalataya ay tumatanggap sa aral na kumikilala sa paghahari ni Jesucristo. Yan ang tunay na pananampalataya. Tinitingnan si Jesucristo at nakikita kay Jesucristo ang isa na dumating bilang hari. Doon sa pangaral na inilagay ni Marcos sa bibig ni Jesus, ang binuod na pangangaral ay pagsisisi at pananampalataya. Ay, huwag po natin isipin na parang dalawang hakbang ito na magkahiwalay. Una, magsisi ka, at siguro makalawa, ikaw ay manampalataya. Hindi po ganyan ang relasyon ng pagsisisi at pananampalataya. Ito ay iisang tugon kay Jesucristo. Ang pagsisisi ay tumutukoy sa tugon mo kay Jesucristo ng dahil sa kasalanan. Nakikita mong dapat talikuran ang kasalanan, ayaw mo nang magpailalim sa pamumuno ng kasalanan at isinusuko mo ang sarili mo kay Jesucristo bilang hari. Yan ang pagsisisi at pananampalataya. Kaya nga, hindi tayo maaring tumanggap sa uri ng pangangaral na ang tanging dalang alok ay pumunta ka sa langit. Basta magsalita ka ng salitang panalangin, ay nagbibigay na agad ng katiyakang pupunta ka sa langit nang walang pagsisisi at pananampalataya. Sa pangaral ni Jesus, kung siya'y kikilalanin bilang nagahari, kinakailangang mayroong kang tugon sa kasalanan na pagsisisi at tugon sa kanya bilang pananampalataya. Yan ang pananampalataya na ipinapalagay dito sa apat na nagdala sa lumpo kay Jesucristo. Kinilala nila na sa kanya dapat dalhin sapagkat siya ang nagahari, may autoridad sa kasalanan, may autoridad sa sakit. Ay, sa kampanyang ito, maraming nag-aalok na ilagay sila ng botante sa pamamahala at maaring ang ipang-akit nila ay ang kanilang mga naabot. Kaya sa mga pulyeto nila, makikita mo yung mga narating nila sa akademya at mga iba't ibang larangan o kaya ang kanilang plataforma o ang kanilang track record. At gusto kong ipaalala na si Jesus ay hindi isang politiko na humihingi ng ating boto. Siya ay nakalukluk na. Siya ay namamahala na. Siya ay nagahari na. At ang hinihingi niya sa atin ay ang pagsampalataya sa kanya bilang Panginoon na tanging makapagliligtas. At yan ang tanong na iharap mo sa iyong sarili, ikaw ba'y sumampalataya na? Maaring iniisip mo na ikaw ay pamilyar sa salaysay tungkol kay Jesucristo, ngunit hindi iyan pananampalataya. O maaring sabihin mo, ikaw ay interesado kay Jesucristo. Kapag pinag-usapan sa Jesucristo, interesado ka sa usapan. Ngunit hindi iyan pagsampalataya. Ang pagsampalataya ay hindi pagiging interesado, hindi pagiging pamilyar lamang sa mga bagay na may kinalaman kay Jesucristo. Ni hindi ito pagsang-ayon lamang. Maaring sumasang-ayon ka sa mga turo ng Biblia tungkol kay Jesucristo, ngunit hindi pa iyan pagsampalataya. Kailangan na ikaw mismo ay lumapit sa Kanya na nagsisisi at sumasampalataya. At maaring meron sa inyo rito na nakapakikinig ng paulit-ulit, pamilyar na, interesado, ngunit hindi ka pa dumating sa puntong lumapit ka sa Kanya, humingi ng Kanyang kapatawaran at ng Kanyang kaligtasan at hindi ito pagsampalataya. Nagpapatawad si Jesus sa kahit pinakamasahol na makasalanan, ngunit ang pinapatawad niya ay ang sumasampalataya. At hindi ka mapapatawad sa iyong kalagayang makasalanan hanggat hindi ka lumalapit kay Jesucristo. Ngayong araw na ito ay ika-65 kaarawan ng World Health Organization, WHO, isa sa mga ahensya ng United Nations na aktibo sa pagsusugpo ng mga sakit at marami na silang nagawa. Isa sa mga nasugpo nila halimbawa ay smallpox at may iba pa. Ngunit habang nakakasugpo sila ng ibang sakit, may dumarating namang iba pang mga sakit. Mga bagong sakit, mga 1980s, ang AIDS, ngayong 21st century, bird flu, at iba pa. Eh siguro magiging paulit-ulit lang yan. Susugpuin ang ilang sakit, may uusbong naman na ibang sakit. Ngunit anuman ang sakit na hinaharap na problema ng tao, walang kasing tindi kaysa sa kasalanan. Sapagkat ang resulta niyan ay hindi lang magkaroon ka ng karamdaman o mauwi sa kamatayan. Ang resulta niyan ay walang hanggang kapahamakan at ang tanging makasusugpo niyan ay ang ginawa ni Jesucristo. Ngunit ang hinihingi sa iyo ay sumampalataya ka. Ngunit dalhin natin muli sa mga tagapagdala, ang hamon nito ay sa atin bilang iglesia. Bilang iglesia, papagtibayin natin ang ating pananampalataya na naghahari na ngayon si Jesucristo. Ito ang sinampalatayanan ng apat na nagdala ng lumpo kay Jesus. Kaya nila dinala kay Jesus ay sa paniniwala nila na siya ang hari na makapagpapatawad, makapagpapagaling. May mga tao na alam nating namamahala ngayon at wala tayong duda. Lagi nating naririnig sa media, wala tayong duda, presidente si Pinoy. Araw-araw nating naririnig, nalalaman sa media at ginagawa niya ang gawain ng isang presidente. Ngunit walang media na nagbabalita araw-araw na si Jesus ay hari. Walang nagsasabi na ang ginagawa niya ay gawa ng isang hari. At kung ang isip natin ay puno lamang ng mga sinasabi ng media at ang sinasabi ng mga tao sa usap-usapan, baka mawala sa isip natin ang paghahari ng Panginoon. At ito ang nangyayari sa ibang mga mananampalataya. Pagkat puno sila ng mga usapin ng mundo, nawawaglit sa kanilang isip ang katotohanan na naghahari na ngayon si Jesucristo. At ang hamon ko sa atin bilang iglesia, palalimin natin. Bagamat marami tayong gawain dito sa mundo na dapat nating gampanan, huwag nating iwaglit sa isip na si Jesus ay hari. At itong ginagawa natin kung nagtitipon tayo bilang iglesia, kaya tayo naririto ay hindi bilang tradisyon o nakagawian, kundi pagkilala na si Jesus ay nakaluklok na hari at dapat siyang sambahin. Kung bumabaw at tumabang ang ating pagkilala sa kanyang paghahari, kasunod na tatabang ay ang ating misyon, ang pagdadala ng makasalanan sa kanyang harapan. Kaya't ito ang panariwain natin. Inawit natin ngayon yung salin ng Rock of Ages. Kinata ito ni Augustus Toplady noong 18th century sa kapanahunan ng kontrobersya ng tinatawag na Doctrines of Grace. Kanyang tinindigan na ang Doctrines of Grace, ang mga doktrina ng biyaya ay nangangahulugang nagsimula sa Diyos. At ang Diyos ang nagsakatuparan. At ang Diyos ang gaganap at magtatapos ng gawa ng biyaya. At sa paniniwalang yan, dun umuusbong ang paanyaya sa mga makasalanan. At ganito ang palalimin natin, mga kapatid, bilang iglesia na nagahari si Jesus. Ang pananampalatayang pangmanggagawa ay pagkilala sa kanyang paghahari. Ikalawa, ang pananampalatayang pangmanggagawa may pagkalinga sa makasalanan. May pagkakarugtong ang nakitang pananampalataya ni Jesus sa mga tagapagdala at sa naging salita niya sa lumpo. Pakinggan niyo yung pagsalaysay ni Marcos. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Yung sinabi niyang pagpapatawad ay bilang tugon sa nakita niyang pananampalataya ng mga nagdala. Sa makatuwid ang konklusyon dito, ang pananampalataya ng mga tagapagdala ay ang hangarin nila hindi muna pagalingin siya sa kanyang pagkakalumpo. Ang pananampalataya ng mga tagapagdala, nakita nila na ang una niyang pangangailangan ay bilang makasalanan. Mapatawad siya sa kanyang kasalanan at ito ang tinugon ni Jesucristo. Ang pananampalataya ng apat na tagapagdala ay may unang hangarin ng pagpapatawad sa isang makasalanan. At ito ang nakikita ng pananampalataya. Kung may pananampalataya ka, nakikita mo na ang lubhang pangangailangan ng makasalanan ay mapatawad ng Diyos bago pa ang iba niyang suliranin. Sa maraming mga taong nakapalibot noon kay Jesucristo, maaaring nakita nila ay kailangan ito ng pagpapagaling, may kapansanan siya. Tiyak yun ang karaniwang nakita ng marami. May kapansanan, sana pagalingin ni Jesus. Ngunit walang sinabi na may nakitang pananampalataya si Jesus sa kanila. Ang nakita niya ay ang apat. Ang apat na may pananampalataya. At ang pananampalataya ay sumasang-ayon kay Jesus sa unang kailangan ng makasalanan. At dito nabubunyag ang kawalan ng pananampalataya kahit na mga may relihiyon, hindi nila nakikita ang kasalanan na siyang unang suliranin ng isang tao. Maari nakikita nila kahirapan, kapansanan, karamdaman, at iba't iba pang mga suliraning panglipunan, ngunit ang pananampalataya ang nakikita niyang unang suliranin ng tao makasalanan. At gusto kong sabihin din sa iyo na yan ang una mong suliranin. Maring narito ka ngayon, may daladala kang iba-ibang kabigatan sa iyong personal na buhay. Maring may mahal ka sa buhay na may karamdaman. Maring may pangangailangan kang material. Maring may kapansanan o karamdaman kang personal. At hindi natin iwinawalang bahala ang mga personal na suliranin. Ngunit ito ang sinasabi ng pananampalataya, bago ang lahat, dapat mong makita na ang iyong talagang suliraning pinakamabigat ay ang pagiging makasalanan sa harap ng Diyos. Nakita mo na ba yan? Inamin mo na ba yan? Maring dala ng napakaraming suliranin dito sa lipunan ay punong-puno ka ng mga kabigatan o maaring puno ka ng mga reaksyon sa mga bagay-bagay at hindi mo nakikita ang suliranin ng pagkamakasalanan. Ang nakikitang kailangan ng marami, makaahon sa kahirapan, makapag-aral at iba pa, hindi masamang isipin ang mga bagay na yan. Ngunit kung bigyan ka ng mata ng pananampalataya, makikita mo na ang lubhang pangangailangan ng lahat ay ang panagot sa kasalanan. Nakikita niyo sa balita ngayon, aktibo ang BIR sa pagsasampol ng mga kaso sa mga hindi nakakabayad ng buwis. Dapat bayaran ang buwis, ngunit mas may dapat kang bayaran na hindi mo kayang bayaran. At yan ang iyong kasalanan. At ang tanging makapagbabayad niya na yung ginawa ni Jesucristo. Yan ang matindi mong suliranin at ang pananampalataya ng mananampalataya ang nakakakita niyan na ito ang problema ng mga tao. Kaya tanghamon nito sa atin bilang iglesia, buksan natin ang ating mga mata sa mga makasalanang inilalapit sa atin. Madaling makita ang kanilang kakayahan o maaring hangaan ang kanilang moralidad at relihiyon. Ilang talata lamang pagkatapos ng ating teksto, sinabi ni Jesus, talatang 17 ng Marcos 2, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Yan ang dahilan ng pagdating ni Jesucristo. Mga makasalanan. At ang mananampalataya na binigyan ng matang makita ang tunay na kalagayan ng mundo, ang makikita niya ay hindi muna mga taong may moralidad, hindi muna mga taong disente, hindi muna mga taong mga walang muwang, ang makikita niya mga taong makasalanan. May mata ka bang ganyan sa mga nakapaligid sa iyo? Hindi po ibig sabihin nito na tayo ay humahatol at humahamak sa mga tao, kundi nakikita natin kung ano tayo, naging makasalanan na iniligtas, at ang mga nakapaligid sa ating inilalapit sa atin, dapat mong buksan ang iyong mata na sila man ay mga makasalanan. Yan ang kailangan natin at ito ang dapat na panariwain natin. May isang awit na sinasabi, give me eyes to see the world as Jesus sees it. Bigyan mo ako ng mga matang makita ang mundo kung paano ito nakikita ni Jesus. At paano nakikita ito ni Jesus? Mateo 9:35, mga tupa na walang pastol. Kahabag-habag ang kanilang kalagayan. Kaya't buksan natin ang ating mga mata. Ito ang pupukaw ng pag-aalab para sa ating misyon na umabot sa mga makasalanan. At kung may pinalapit ng Diyos sa iyo ang isang wala kay Jesucristo, maging tagapagdala ka na may pananampalataya. Si Eric Liddell ay pinabantog ng pelikulang Chariots of Fire dahilan sa kanyang achievement sa 1924 Paris Olympics na siya ay nanalo ng gold sa track and field. Ngunit isang bagay na ipinakita sa pelikulang yun ay ayaw niyang tumakbo na sa kanyang palagay ay lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Ngunit ang hindi ipinakita doon sa pelikula ay pagkatapos ng kanyang achievement bilang atleta, siya ay naging misyoneryo sa China. At lang salakay ng Japan ang China noong World War II, pinakulong ang mga misyoneryo at isa siya sa mga nakulong. At doon sa kulungan, naging patotoo ng mga kasama niyang nakulong ang kanyang araw-araw na pagpapatotoo at ang kanyang maligayang disposisyon na siya ay naglilingkod sa Panginoon. Namatay siya sa kulungan, ngunit isang lingkod na misyoneryo na tinalikuran ang kanyang mga tagumpay bilang atleta at mas minabuti na maging misyoneryo. Hindi ko sinasabing tayong lahat ay maging misyoneryo, ngunit sinasabi ko na bawat isa sa atin ay may misyon. At kung tayo ay may pananampalataya, makikita natin ang tunay na kalagayan ng mga makasalanan. Ito ang nakita ng apat doon sa lumpo bago ang kanyang pagiging lumpo. Ang nakita nila isang makasalanan at nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. At ikatlo na pananampalatayang pangmanggagawa, may pagsisikap sa pagdadala. Isipin natin, maraming pwedeng ipinangatwiran ang mga tagapagdala na huwag na lang nilang ituloy ang pagdadala sa lumpo. Sa dami raw ng nagtitipon, wala nang lugar. Ay, dinagsa si Jesus sapagkat naging bantog na ang kanyang mga pagpapagaling. Wala na raw lugar at hindi na maipasok sa pintuan ang dala nilang lumpo. At ang ginawa nila, umakyat sila, binutas ang bubungan at ibinaba nila ang lumpo sa harap ni Jesus Kristo. At ito ang nakita ni Jesus na kanilang pananampalataya. Matututunan natin dito na sa harap ng mga hadlang, may paraan ng pananampalataya na abutin ang makasalanan. Hindi ba nila diretsong mailapit kay Jesus Kristo ang lumpo sa paraan ng pintuan? Eh di sa bubungan, yun ang kanilang nakita. Gayon ang malasakit nila na ayaw nilang ipagpaliban pa. Gayon ang pagsisikap ng pananampalataya, hindi nila isinusuko ang pagkakataon na madala kay Jesus Kristo ang lumpo. Hindi tinapos ang usapan ng maraming tao. Isang bantog na pangyayari noong World War II ay kilala sa kasaysayan bilang Miracle of Dunkirk. Ito ay ang mga pwersa ng British Army ay sinasalakay ng Nazi forces at sila ay halos nakubkub na sa Dunkirk, France. Wala nang dagat na ang kasunod at tiyak nang halos umaasa ng isang massacre. Ngunit nanawagan ang Prime Minister na si Winston Churchill na ang sinumang may sasakyang pangdagat ay i-rescue, iligtas itong mga pwersa ng British Army. At bawat may sasakyang dagat, maliit man, malaki, ay nagpunta doon sa Dunkirk at iniligtas itong mga kapwa nila British na mga mamamayan. At tinawag ang itong Miracle of Dunkirk sa kagustuhan nilang mailigtas ang kanilang mga kapwa mamamayan. At gusto kong maniwala na mas may dahilan na magligtas ng mga makasalanan kaysa magligtas mula sa pwersa ng mga Nazis ng kapanahunan ng World War II. Hindi sasakyang dagat ang hinihingi ngayon, ngunit bawat paraan na mayroon ka, kung ikaw ay may pananampalataya, magsisikap ka na magdala. Kaya't ang hamon nito sa atin, pag-isipan mo ang magagawa mo para magdala ng isang makasalanan kay Jesus Kristo. Isipin ninyo, isang maaring ipinangatwiran nila, eh nangangaral naman si Jesus. Huwag na nating abalahin. Marami namang nakikinig. Makikinabang sila. Kaya huwag na nating abalahin, may mga ibang nakikinabang. Ngunit dito'y makikita natin ang ginagawa ng pananampalataya na pangmanggagawa, may nakikita sila na isa pa na dapat abutin. Hindi sila magkakasya na may mga nakikinabang na. Marami. Kaya kampante na silang marami ng nakikinabang. Kundi may nakita silang isa pa. Hindi natin alam kahit sa Mateo at Lucas anong relasyon ng apat na to sa lumpong ito. Mga kapatid ba sila, kamag-anak o kaibigan lang? Hindi natin alam. At hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga mga mananampalataya sila na nakita ang pangangailangan ng lumpo at ang pangangailangan nakita nila kasalanan na dapat patawarin
at hindi sila sumuko nang makita nilang maraming tao hindi makapasok sa pintuan, nag-isip sila ng ibang paraan. Ito ang ginagawa ng pananampalataya. Nakikita nilang isa pa na dapat abutin. Kung kaya't hindi ako kailanman magkakaroon ng kasiyahan na maraming nananampalataya na sa kongregasyon na ito, kung ikaw na isa pa ay hindi sumasampalataya, gusto kong ikaw ay sumampalataya. Ayokong may lumabas sa pintuang ito ng gusali na uuwing hindi mananampalataya. At ito ang ginagawa ng pananampalataya, hangarin niyang bawat isa. Huwag kang umupurya na isipin mo, marami na naman sila. Ikaw, ito ang talinghaga ni Jesus tungkol sa nawawalang tupa. Kahit ang 99 ay nasa kawan, kaya na kailang hanapin ang isa pa. Ito ang kanyang talinghaga sa nawawalang pilak. Kahit marami na siyang pilak, hindi niya pinabayaan ang nawawalang isa. Ito ang talinghagang ng nawawalang anak. O mas kilala natin na alibughang anak, ngunit mas dapat nawawalang anak. At hindi rin pababayaan ng dahil lang meron siyang anak na naiwan sa bahay. At ito ang ginagawa ng pananampalataya. Kaya kung wala ka pa kay Jesucristo, huwag mong isipin na kampante ang iglesia, sapagkat ang ebanghelyo ay nangangaral ng kaligtasan para sa bawat isa. Kasama ka. At pag-isipan mong isang ayon na ang isa na maaaring inilalapit sa iyo ng Diyos sa kanyang providensya, at isipin mo paanong isang ito ay aking maabot. Hindi ka makakampante hanggat alam mong may isa na iyong kayang abutin at wala siya kay Jesucristo. Ito ang kabigatan ng pananampalataya, na may mga uuwi sa inyo ngayong araw na narinig ang ebanghelyo ngunit uuwing hindi mananampalataya. At ang panalangin at alok ng ebanghelyo sa iyo ay lumapit ka kay Jesucristo. Hindi mo dapat isipin na marami na sila. Ang ebanghelyo ay para sa bawat isa. Isang maunos na linggo sa London noong 1834, isang teenager ang dumalo sa isang Methodist church. Dahil nga sa unos, hindi siya nakadalo sa dapat niyang puntahan. Kaya pumunta siya rito sa isang Methodist church. At doon, hindi rin nakadalo ang pastor dahil nga sa snowstorm. At naupo siya at ayon sa kanyang pag-uulat, wala pang 10 ang naroon. Subalit yung nangaral, hindi siya pinabayaan at hindi siya tinantanan. Ginamit ang talata ng Isaiah 45:22, "Look unto me from the ends of the earth and be saved." At tinuro daw siya, ikaw, binata, manampalataya ka, tumingin ka kay Jesucristo. At ang sabi ng binatang iyon sa kanyang pag-uulat, siya'y tumingin ng araw na iyon at siya'y naligtas, siya si C.H. Spurgeon. Ginamit ng Panginoon sa libu-libong mga tao hanggang ngayon sa maraming henerasyon. Ngunit nag-iisa siya noon na inabot ng ebanghelyo. At ngayong umaga, ang panalangin ko ay may isa sa inyo na abutin ang ebanghelyo, at tayo bilang iglesia, panatilihin natin ang pananampalataya ng pangmanggagawa na kumikilala kay Jesus bilang hari, may pagkalinga sa makasalanan at may pagsisikap sa pagdala. Kaya bago ang iba nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga tagapagdala. Napakarami raw nakapalibot sa kanya, hindi niya nakita ang pananampalataya. Kahit doon sa lumpo, walang sinabi kung siya'y may pananampalataya. Ang nakita niya, mung nang butasin ang bubungan, pananampalataya ng apat. Ang sinasabi niyan sa atin, napakasensitibo ni Jesus sa presensya ng pananampalataya. Kung may pananampalataya ka lang bilang manggagawa, makikita ito ni Jesus. Kaya ito ba ay nais sa iyo? May makikita ba siya sa iyo? isang estudyante ni Spurgeon ang umangal sa kanya na wala siyang nakikita raw bunga sa kanyang mga pangangaral. At tinanong siya ni Spurgeon, umaasa ka ba na may bunga sa tuwing mangangaral ka? Ang sabi ng estudyante, eh hindi naman po. At ang sabi ni Spurgeon, eh kaya hindi ka namumunga. Ang ibig sabihin, dapat kang umasa sa tuwing ipangangaral ang salita ng Diyos. At itong inaasahan ko ngayon, ipinangaral ang salita sa bawat isa ay magkaroon ng bunga sapagkat tinitingnan ni Jesus ang pananampalataya ng manggagawa. Kung kaya't ikaw bilang manggagawa sa Bible study, sa isahang pagpapatotoo, sa pagsusulat, sa pangangaral, ano man ang iyong ginagawa bilang tagapagpatotoo, may makikita ba si Jesus na pananampalataya? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa katotohanan na si Jesus ay sensitibo sa pananampalataya ng kanyang mga manggagawa. Ano pat itong apat na nagdala at bumutas ng bubungan upang ibaba ang kanilang dalang lumpo. Ang agad na nakita ni Jesus ay ang kanilang pananampalataya. At nawa kung kami ay gumagawa sa aming ministeryo bilang iglesia, ay may makikita siya na pananampalataya sa amin. Pananampalataya na kumikilala sa kanyang paghahari. Panalangin namin na ito ang pananampalatayang umusbong sa mga nakikinig ngayon at maging sa mga nakikinig sa radyo. Ay mangusap ka sa kanila upang sila ay sumampalataya na si Jesucristo ay Panginoon. At kung sila ay sasampalataya, sinabi ni Jesus mismo na ang panawagan ay magsisi at manampalataya. At ang pananampalataya ay may pagkalinga sa makasalanan kagaya ng nakita ng apat na ito na siyang tinugon ni Jesus. Ang nakita nilang kailangan ng lumpo ay hindi muna ang kagalingan sa kanyang kapansanan kundi ang kapatawaran ng kasalanan. Bigyan mo kami ng pananampalatayang makita ang tunay na suliranin ng mga tao sa aming paligid. Huwag muna naming makita ang kanilang moralidad, ang makita namin ay ang katotohanan ng pagkamakasalanan at si Jesus ang tanging sagot sa kasalanan. Mangusap ka sa mga narito at mga nakikinig sa radyo na pukawin mo ang kanilang damdamin ng pagkamakasalanan at ang pananampalatayang kay Jesucristo lamang ang kaligtasan. At naway tularan namin ang pananampalatayang pangmanggagawa ng mga tagapagdala kung paanong sa kabila ng mga hadlang, nakaisip sila ng paraan, paano pa rin dalhin ang lumpo sa harap ni Jesucristo. At kami man ay humaharap sa maraming hadlang, ngunit kung may pananampalataya kami, ay makakaisip kami ng mga paraan, paano dalhin ang makasalanan. Naway pag-isipan namin ang magagawa namin para magdala ng isang makasalanan kay Jesucristo. At ang isang bagay na hinihingi dito ay ang pahalagahan namin kahit ang isa na kaluluwa sapagkat may pagbubunyi sa langit nang dahil sa isang makasalanan na nagsisisi. Kaya't panalangin namin bawat isa na narito ay huwag umuwi na hindi pa rin mananampalataya kundi ngayon ay sumampalataya kay Jesucristo. At kami na mga mananampalataya, kami bilang iglesia kapag iyong tingnan naway may makita ka na pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong aming panalangin. Amen.